Tanzánie, Keňa. Agentka B nakonec na pár hodin usnula, rozklepaná na zadním sedadle. A pak ještě na několik dopoledne, když slunce prohřálo vzduch. Ze zbytku dne už neměla vůbec nic. Bylo lehké se Carlsonovi vyhnout mezi 10 000 lidí. Zároveň ho ale nebylo možné najít. Jediné, co mohla B udělat, bylo hlídat auto těch Švédů a z bezpečné vzdálenosti jej sledovat. Nebo skoro bezpečné, jak se ukázalo, protože se nevraceli stejnou trasou. Místo toho odbočili na sever, na ještě horší cesty, než které je dovedly k Ole Korinkovi. Každý agent chápe, že není možné někoho sledovat, pokud na to nejsou aspoň dva, aby se mohli vystřídat. Jeden by měl jet vpředu, druhý vzadu, s nepřetržitým kontaktem přes vysílačku. Ale agentka na tento nesmyslný úkol byla jednou provždy sama. A silnice nebyla žádná silnice, ale spíš kančí stezka. Riziko, že bude odhalena, bylo zřejmé. B si držela tak velký odstup, jak jen bylo možné. Jela s vypnutými světly, aby nevrhala odrazy do zpětného zrcátka pronásledovaných. Samozřejmě však nemohla ty Švédy a jejich řidiče spustit z očí. Mohli by kdykoliv odbočit a navždycky se jí ztratit. Bylo to těžké rozhodování. B sužovaly myšlenky z předešlé noci. Jak se tohle stalo? Byla sama na kamenité cestě vedoucí přes africkou savanu. Sama ze všech myslitelných hledisek. Tajemná. Cítila, že vytrvale pracuje na ničení svého už tak zničeného života. V ten okamžik se všechno špatné zhoršilo, protože nyní stál sledovaný objekt uprostřed cesty a volal na ni, jako by byli staří kamarádi. Agentka B zvažovala, že zařadí zpátečku a zmizí. Ale situace byla komplikovaná. Ten 101letý nepřítel by klidně mohl být přítel. Pokud je B navíc odhalena, nikdy by si neudělala jasno, kdyby nezměnila taktiku. Mimochodem, co mohla ztratit? Až se vrátí domů, podá výpověď. Pochůzkářka v Redelheimu? To by mohlo být něco. Ale co, když jí rozbolí zub a bude nucena vyhledat místní kliniku? Agentka pomalu přijela ke staříkovi a jeho autu. Vystoupila a došla k Alanovi, aniž něco řekla. Dobrej, dobrej, řekl Alan. Našla jste na prodej nějaký zajímavý nemovitosti? Nacházeli se na takovém místě na světě, které by profesionální makléř ve službě vyhledal jako poslední. Agentka B byla v posledních letech tajnější než tajná. Byla nevyspalá, měla hlad, žízeň. Byla unavená ze sebe i svého života. A stála proti muži, který byl možná nepřítel, možná přítel. To by stačilo. Agentka B se rozhodla. Ne, nenašla. Jmenuji se Frederika Langerová a jsem zaměstnankyně Spolkové republiky Německo s úkolem pokusit se zamezit šíření obohaceného uranu z Afriky do například Severní Koreje.
Teda, netušil jsem něco takového, řekl Alan. Stála jste za náma ve frontě v Dar es Salaamu. Pak jsme vedle sebe skončili v letadle a ukázalo se, že nevíte, kam letíte. Když jsem si myslel, že v Musomě nejsou na prodej žádný nemovitosti, souhlasila jste. Jak jsme se zmejlili? Poznal jsem vás před chvílí, od včerejška jste si nepřevlíkla sako a tady v savaně nemůžete hledat nic jiného než mě a moje přátele, nebo ne?
Správně, potvrdila agentka. Za celý svůj život se nikdy necítila tak neprofesionálně. Stalo se něco? Zeptal se Maitkyny.
Něco jo, řekl Alan. Můžu vás představit?
Maitkyny byl dosud připraven s holí a nožem, ale podle Alanova hlasu poznal, že to není potřeba. Nebohá agentka už konstatovala, že vyšla vstříc čtyřem potenciálním nepřátelům v savaně neozbrojená. Vida, další spackaná věc ke všem ostatním. Když vyřídili formality, navrhl Alan, že by nový přírůstek do skupiny mohli rovněž pozvat do Maitkynyho tábora. Měli by toho spoustu probrat. Souhlasíte, paní Langerová? Řekl Maitkyny. Ano,
souhlasila. A tady přece nemůžeme stát, souhlasíte i s tímhle, paní Langerová?
Ano, souhlasila.
No, tak jedeme, následujte mě, paní Langerová.
Alan se rozhodl usednout do auta německé agentky, aby si mohli začít povídat rovnou.
To agentce Langerové zlepšilo náladu. Jestli ji chce Carlson obalamutit, může se třeba prozradit. V tom případě by stále platilo, že se ocitla na špatném místě neozbrojená a prozrazená, ale aspoň to věděla. Během další cesty a zatímco se stmívalo, jí Alan vypověděl zkrácenou verzi od letu balónem s vybranými vhledy do svého uplynulého života. Agentka Langerová mu věřila každé slovo. V jeho prospěch hovořilo příliš mnoho důkazů. Kdyby pašoval ve velkém Uran a stál na straně Severní Koreje, proč by z té země utíkal, místo aby zůstal, kde byl? A jak by si mohl pašerák uranu, co má všech pět pohromadě, umanout, že doveze 4 kila obohaceného uranu do USA, aby je nakonec nechal na německé ambasádě ve Washingtonu společně s milostným dopisem pro Angelu Merkelovou?
Vedoucí laboratoře v Pyongyangu mluvil o mnohem větším nákladu, než byl ten první, řekl Alan. Pochází ten uran z téhle oblasti, když pomyslíme na vaši přítomnost a zájmy, paní Langerová?
Ano, agentka měla podezření. Na tom se nedá nic moc popřít. Pochází z Konga, přesněji. A stejné plavidlo, které před několika měsíci zachránilo Carlsona a Johnsona, už je opět na cestě. Jsme si poměrně jistí, že k předání znovu dojde jižně od Madagaskaru.
Tak co děláte tady?
Kdyby nebylo vás, Carlsone, byla bych někde jinde.
Tak to jo, řekl Alan.
Oproti stavu ještě před okamžikem se cesta snad neustále zhoršovala. Někdy dostala novou podobu po africké průtrži mračen, ta vytvořila kaluže, které pohltily celé kusy cesty, jež tudy jednou vedla. Tu a tam vedla cesta přímo potokem. Někdy se uprostřed rozdělila, když na místě, kde neměl, ležel kámen nebo kmen. Protože by na každé straně bylo méně místa k vyhnutí, vznikaly kratší, jednosměrné odbočky. V keňské savaně potkáte jakékoliv dopravní značky zřídka. V případě, že se cesta rozdělí, pouhá logika pomáhá volit mezi pravou a levou odbočkou. Maitkyny zvolil levou, protože se narodil a vyrostl v zemi, kde se jezdí vlevo. Avšak agentka Langerová byla v této zemi pouze na nedobrovolné návštěvě. Navíc prvních 33 let svého života strávila na dohled od dálnice číslo A5 ve Frankfurtu nad Mohanem. Zásadní rozdíl mezi A5 a keňskou silnicí C12 nebyl ani tak v tom, že na první se jezdilo 200 km v hodině a na druhé nejvíc 10, ale právě skutečnost, že se v Keni nejezdí po téže straně silnice jako v Německu. Ve stručnosti, objela agentka na rozdíl od Maitkinyho velké skalisko ze špatné strany. Potok, který je čekal, měl 2 oddělené brody, které dělilo 10 metrů. Západní fungoval, jak měl, zatímco poslední déšť sebou vzal podstatnou část zeminy u východního. Nějaký pozorný a svědomitý Masaj sem postavil varovnou ceduli hlásající, že následující brod už není hluboký 30 cm, ale spíš 1,5 metru. A vzhledem k tomu, že se ten Masaj, stejně jako Maitkyny, vždycky držel vlevo, nevěnoval žádnou pozornost umístění varovné cedule také na druhé straně, na té, z které přijela agentka Langerová. Co pomohlo, že agentka vjela do potoka opatrně, když se hloubka během vteřiny změnila z 30 cm na 5x větší? Vozidlo se silně naklonilo a oběma předními koly uvízlo v hluboké díře, která se skrývala pod hladinou. Části motoru se dostaly pod vodu a za několik vteřin přestaly fungovat.
Hopla,
řekl Alan, který se musel držet, aby nepřepadl.
Kdybych měl hádat, tak hádám, že nás paní agentka nechala uvíznout.
Agentka Langerová si pomyslela, že se všechno jenom bleskově zhoršuje. Už bylo několik hodin jasné, že se v Africe nachází na špatném místě a teď to vypadá, že se odsud ani nedostane, dokud ji někdo nevyloví a nespraví auto.
Dostat Alana a agentku přes vodu bylo napínavé. Maitkyny zkusil větví, jak daleko do vody se může odvážit zajet se svým autem a dostal se dostatečně blízko, aby s Juliem a Sabinou mohli převést Němku a Švéda z kapoty na kapotu a dále do bezpečí.
Vaše auto může zůstat tam, kde je, řekl Maitkyny. Musí se vytáhnout z druhé strany na laně a tak dále. A něco takového nikdo nedělá uprostřed noci mezi všemi těmi zvířaty. Taky si nemyslím, že bude motor v takovém stavu, aby nastartoval, když jste se ho rozhodla potopit.
Já jsem se ho ale nerozhodla potopit, ohradila se agentka Langrová.